Και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης. Είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο. Ένα άρθρο του πριν από λίγες μέρες στην Athens Voice για κάποιους όρους που τίθενται για να λάβει κάποιος την ελληνική ηθαγένεια πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτός ήταν ο ένας από τους λόγους που ζήτησα να μιλήσουμε μαζί. Καλημέρα σας κύριε Ματσαγκάνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς είναι τα πράγματα καταρχάς στο Μιλάνο, στην Ιταλία? Παλιότερα μαθαίναμε τα πολύ πολύ άσχημα νέα από εκεί. Τώρα δεν έχετε αυτό το, ευτυχώς, δεν έχετε αυτό το
Εντάξει, έχει προχωρήσει αρκετά καλά η καμπάνια των εμβολιασμών και έχουν πέσει τα κρούσματα, αλλά είναι ένας αγώνας δρόμου. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανυπομονησία της κοινωνίας, των επιχειρηματιών, του κόσμου για να ανοίξουν όλα. Από την άλλη, τα πράγματα δεν είναι εντελώς ασφαλή, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εντάξει, ίσως να προλάβουμε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί προτού ξεσπάθει το τρίτο κύμα, θα είναι. Οπότε ελπίζουμε.
Υπάρχουν και εκεί αρκετοί που εκπεπιθήσεως δεν θέλουν να εμβολιαστούν?
Λιγότεροι από όσοι μαθαίνω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται.
Ναι.
Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι το κίνημα των πέντε αστέρων, το οποίο βρισκόταν στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην τωρινή, ξέρετε ότι από το 2018 και μετά είναι το μεγαλύτερο κόμμα, τώρα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λιγότερο, αλλά έχει τους περισσότερους βουλευτές στο κοινοβούλιο. Κάποιοι από αυτούς είναι φανατικοί anti-vax, όπως τους λένε εδώ. Αυτοί έχουν υποχωρήσει, έχει υποχωρήσει η επιρροή τους, αλλά νομίζω ότι η επιρροή τους παρόλα αυτά σε επίπεδο απλών ανθρώπων, ας πούμε, δεν είναι εντελώς ασήμαντη. Βέβαια δεν έχουμε το φαινόμενο, αυτό που φαίνεται ότι παρατηρείται στην Ελλάδα, να είναι κατά των εμβολιασμών γιατροί και νοσοκόμοι. Αυτό είναι πιο σπάνιο.
Μάλιστα.
Οπότε...
Πείτε μου, στο Πολυτεχνείο στο Μιλάνο γίνονται μαθήματα ή είναι εξ αποστάσεως ακόμα?
Καλή ερώτηση. Γίνονται όλα τα μαθήματα online και κάποια γίνονται και στην αίθουσα και μεταδίδονται online, γιατί εμείς έχουμε πολλούς ξένους φοιτητές και κάποιοι από αυτούς δεν ήρθαν στο Μιλάνο όταν στην αρχή του εξαμήνου άρχισε πάλι να χειροτερεύει η κατάσταση με το COVID. Οπότε κάποιοι είναι στο Μιλάνο και έρχονται στα μαθήματα, κάποιοι άλλοι είναι στο σπίτι τους και μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Αλλά τι να κάνουμε.
Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Απ' τη μία μπορεί να έχει και κάποια προτερήματα, απ' την άλλη ειδικά σε εργαστηριακές ασκήσεις και τα λοιπά. Έχει μείνει πολλοί κόσμος πίσω. Ναι,
ναι, άλλο και είναι αυτό.
Λοιπόν, διάβασαμε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι σας στην Athens Voice. Εκεί σχολιάζεται την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ για την πολιτογράφηση ενός ξένου ως Έλληνα πολίτη και απλώς απομόνωσα την άποψή σας στην αρχή ότι οι χώρες που ενσωματώνουν τους ξένους ανανεώνονται και προκόβουν, ενώ οι χώρες που τους απορρίπτουν μένουν στάσιμες και παρακμάζουν, την οποία και προσυπογράφω. Να μας πείτε περί τίνος πρόκειται και να το συζητήσουμε λίγο.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ανησυχία πολλών Ελλήνων για, ξέρω εγώ, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ή που έχουν ήδη προκύψει από τη μετανάστευση. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω τις ανησυχίες ή τους φόβους. Πιστεύω όμως ότι είναι υπερβολική και ότι αν δει κανείς την ανθρώπινη ιστορία θα διαπιστώσει αυτό που έγραψα ισχύει. Δεν είναι μία δική μου άποψη. Είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται ιστορικά. Δηλαδή ότι ας πούμε η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχτηκε μια πολύ σπουδαία όθηση από το γεγονός ότι στο 15ο αιώνα υποδέχθηκε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Ήταν μια εποχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ανεκτική, περισσότερο ανεκτική από ότι ήταν η Δύση. Ήξερα εγώ ότι το Άμστερνταμ έγινε αυτό που έγινε επίσης επειδή άνοιξε τις πόρτες του σε Εβραίους, σε Προτεστάντες που έφυγαν από την Γαλλία, Ουγενώτους δηλαδή κτλ. Η Αγγλία το ίδιο, η Αμερική τον 20ο αιώνα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Δηλαδή, η Αμερική δεν θα ήταν αυτό που ήταν σήμερα, εάν δεν είχε ανοίξει τις πόρτες στους μετανάστες. Και προφανώς.
Πολλοί από τους οποίους είναι και δικοί μας συμπατριώτες μας.
Εγώ ίδιος γεννήθηκα στη Γερμανία επειδή οι γονείς μου ήταν μετανάστες. Εντάξει, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Δεν ήταν και μια τρομερά ρόδινη ιστορία. Έχει και σκοτεινές πλευρές όλη αυτή η υπόθεση της μετανάστευσης. Αλλά γενικά, νομίζω ότι. Και ειδικά από τη σκοπιά ενός οικονομολόγου, εγώ είμαι οικονομολόγος, τα εμπόδια προς τη μετανάστευση, δεν λέω να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά το να είναι κανείς κλειστός απέναντι στη μετανάστευση ή να μην δέχεται να ενσωματώσει τους μετανάστες που υπάρχουν, που ζουν ήδη στη χώρα, είναι μια σπατάλη ταλέντου. Οι οικονομολόγοι το αναλύουν ως μια σπατάλη ταλέντου. Ότι δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπεις βρώμικους και αγράμματους, κάποιοι από αυτούς έχουν μέσα τους ό,τι χρειάζεται για να γίνουν οι επόμενοι επιχειρηματίες, για να γίνουν οι επόμενοι επιστήμονες, οι επόμενοι καλλιτέχνες. Και αν αυτό εσύ δεν το αξιοποιήσεις, εσύ θα χάσεις. Όχι μόνο αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο κομμάτι σας ότι για να πολιτογραφηθεί ένας ξένος, αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ως Έλληνας, θα πρέπει να αποδείξει ότι διέθετε ετήσιο εισόδημα 9.100 ευρώ. Συν 10% για κάθε εξαρτώμενο μέρος. Και κάθε... Ο όρος αυτός προστίθεται στις ισχύουσες διατάξεις. Υπήρχε ένα σχόλιο στην ανάρτησή σας από την οικονομολόγο την κυρία Ξαφά, η οποία έλεγε, απόρρισε μάλλον, από πού και ως πού μπαίνει οικονομικό κριτήριο για να πάρει κάποιος την ηθαγένεια.
Γιατί η υπουργική απόφαση ορίζει ότι θα πρέπει αυτοί που έρχονται σε εξετάσεις για την πολιτογράφηση να αποδείξουν ότι έχουν εισοδήματα τουλάχιστον ίσα με τον κατώτατο μισθό προσαυξημένα κατά 10% για κάθε εξαρτημένο μέλος οικογένειας. Αυτή είναι η διατύπωση της απόφασης. Τώρα εγώ να πω το εξής, ότι δεν είναι εντελώς παράλογο να λέμε ότι βρε παιδί μου, απόδειξέ μας ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου μόνος.
Μάλιστα.
Εντάξει, δεν είναι εντελώς παράλογο. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, λέει η υπουργική διάταξη, ότι πρέπει να το κάνει αυτό ο υποψήφιος για την πολιτογράφηση για όλους τους μήνες, για όλα τα χρόνια, από το 2015 έως το 2020. Okay, άμα εφαρμόσουμε τον ίδιο κανόνα στους ανθρώπους που είναι ήδη Έλληνες και έχουν την ελληνική ηθαγένεια, οι μισοί θα κοπούν.
Ναι.
Υπήρχε μεγάλη ανεργία αυτή την εποχή. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν συνεχώς εισοδήματα λόγω ανεργίας βασικά και ιδίως προσαυξημένα κατά 30% αν έχουν γυναίκα και δύο παιδιά. Είναι μια αρκετά σκληρή και λίγο κουτοπώνηρη θα έλεγα διάταξη. Δηλαδή ας βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν Έλληνες. Να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, ας πούμε, και να δούμε τι πρέπει να τους ζητάμε.
Ναι,
και άλλοι... Το να μην έχουν εγκληματίσει, το να έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν, όχι ντε και καλά χαρτιά ότι τα τελευταία 5 χρόνια δούλευαν συνεχώς, ότι μιλάνε ελληνικά, ότι γνωρίζουν τα βασικά για να μπορούν να ενσωματωθούν. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να είναι τα αυτονόητα, ας πούμε, και να σταματήσουμε κάπου εκεί. Ο γιος μου, ο οποίος είναι πιο καλός στην ιστορία από ότι είμαι εγώ, μου έστειλε το σύνταγμα της Τριζίνας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, του 1823, αν θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το σημείο. Λέει ότι αν δεν έχεις εγκληματίσει, αν μιλάς ελληνικά και αν έχεις αγοράσει ένα χωράφι, να μας πεις δηλαδή ότι θες να μείνεις, να ζήσεις στη χώρα, τότε σε κάνουμε Έλληνα. Ή αν έχεις διατρέψει στον επιστημονικό, στο στρατιωτικό, φιλέλληνας, ή στον καλλιτεχνικό τομέα. Πάλι θα σε κάνουμε Έλληνα. Εγώ το θεωρώ αυτό πολύ πιο κυμπάρικη στάση.
Καταπληκτικό.
Εμείς δεν είμαστε. Είμαστε φοβισμένοι, περιδεείς, κουτοπώνηροι. Εντάξει, τώρα δεν μου φαίνεται πολύ σωστό αυτό και γι' αυτό και έγραψα αυτό το άρθρο.
Έχετε δίκιο. Ξέρετε, ασχολήθηκα κι εγώ αρκετά με την περίπτωση της Κύπρου, με το θέμα εκεί των πολιτογραφήσεων και την, εκεί εμψυχρό δηλαδή πολλούσαν την υπηκότητα, το διαβατήριο, ακριβώς, σε όποιον κατέθετε 2 εκατομμύρια και πλέον. Και βεβαίως έχετε μάθει τι έγινε με όλη αυτή την ιστορία. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να μπαίνουν τέτοια κριτήρια. Δηλαδή, αυτό συμφωνώ με σας με όσα είπατε προηγουμένως, όταν καταφέρνεις να ενσωματώσεις, σας συμπληρώνω, συγγνώμη, ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί Ρώσοι οι οποίοι πήρανε κυπριακό διαβατήριο σχεδόν δεν πατάνε πόδι στην Κύπρο πλέον.
Φυσικά.
Είναι
και στο Λονδίνο γίνεται αυτό.
Έτσι. Επομένως, είναι πιο υγιές να μπορείς να καταφέρεις να τον ενσωματώσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά θέλει μια προσπάθεια, γιατί το κέρδος νομίζω θα είναι πολλαπλό.
Ναι, εντάξει, θέλει προσπάθεια. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που πρόκειται να δώσουν μαθήματα, εξετάσεις στα ελληνικά για να πάρουν την πολιτογράφηση, ας αναρωτηθούμε πού έχουν μάθει ελληνικά. Δεν έχουν μάθει σε δημόσια σχολεία ή σε δημόσια απογευματινά σχολεία. Το ελληνικό κράτος δεν διδάσκει καν τα ελληνικά σε αυτούς που θέλουν να τα μάθουν. Είναι πάντα μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφοροι εθελοντές, άνθρωποι μεμονωμένοι που τους κάνουν μαθήματα. Ή ό,τι αρπάξει το αυτί τους καθαρίζοντας σπίτια, ας πούμε, ή δουλεύοντας μαγαζιά. Εντάξει, ναι, είναι δύσκολη η ενσωμάτωση, αλλά αυτό να το πούμε αφού έχουμε προσπαθήσει, όχι προτού κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια.
Άρα, με αυτό που σημειώσατε προηγουμένως, εάν ίσχυε αυτό ή αν ισχύσει αυτό τώρα και ίσχυε και παλαιότερα επί της εποχής που ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν είχε προλάβει να εκτοξευθεί όπως έχει εκτοξευθεί τώρα και παρεπιπτόντως αυτές τις μέρες είναι ένα μεγάλο συνεργείο αμερικάνικο που γυρίζει ταινία για το πώς το ξεκίνησε.
Εξαιρετικό.
Πιθανώς να είχε απορριφθεί.
Σαφώς. Δεν το συζητάμε.
Δεν θα πληρώσετε.
Αν ο Αντετοκούμπο δεν ήταν αυτός που είναι, ας πούμε, δεν θα είχε γίνει Έλληνας πολίτης, εννοείται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και ίσως θα ξαναπούμε και προσεχώς και για τα οικονομικά, τώρα που σας βρήκα.
Σας
ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου.